og veitir nú andsvar 7. þingmaður Reykjavíkur Norður, háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal.
Herra forseti, ég er nú ekki háttvirtur velferðarnefnd sem að háttvirtur þingmaður veitir forstöðu, en mér langar til að spyrja hvernig mönnum finnst svona lagasetningu þar sem að ítreka er verið að fresta framgangi mála sem átti að fara fram. Ég nefni greiðsluþátttöku kerfi lyfja, ég nefni ótamörg önnur mál. Nú er það þannig að það má vel vera að sé sko góðar ástæði fyrir þessu. En það eru ástæði sem ættu þó að liggja, hefðu þá að liggja fyrir þegar að frumvarpið er samið og samþykkt. Og ég hefði talið að það væri betra að menn færi þá eitthvað hægar í sækirnar og þá með raunhæfum áætlunum heldur en að koma svona drekku. Og kollvarpa í rauninni öllum áætlum sem einstælingar hafa gert á grundvelli þessar laga.
Að svara andsvari fyrir sinni háttvirtur 4. þingmaður Reykjavíkursuður, Sigríður